Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Alhamisi ya Januari 12 mwaka wa 2017. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, wakazi wa jiji la Dar es Salaam watoa kero zao kwa watendaji wa serikali.
Ni muhimu ufanye kazi badala ya kulipwa uende ukapige makelele katika mkutano ya mwanasiasa mwingine. Ngojea ufanye kazi ambayo inakufaidi wewe na inajenga nchi, utaenda mkutano ya mwanasiasa unayempenda.
Na basi endelea kuwa nasi uweze kujua mengi zaidi ya wanayoyazungumza. Mimi hapa ni Eid wa Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Wananchi wa Kenya na wanasemaje kuhusu muungano mpya wa vyama vya kisiasa nchini humo, NASA?
Kwangu mimi, muungano wa NASA sidhani kwamba ni mwamko mpya katika siasa za Kenya, bali nadhania kwamba ni muungano ambao unataka kukandamiza serikali kuu ya Jubilee.
Basi kujua yali yote tuliyokuandalia katika matangazo ya VOA Express, kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Lakini nafahamu kabisa unataka kujua kinachoendelea ulimwenguni hivi sasa, na Sunday Shomari yupo kwa ajili ya kukupasha habari za ulimwengu.
Rais anayeondoka madarakani wa Gambia Yahya Jammeh anakosoa msukumo wa nchi za nje kwake yeye kuachia madaraka na kutaka raia wa Gambia kungoja maamuzi ya mahakama kuu ili kufahamu uhalali wa uchaguzi wa Desemba mosi ambao alishindwa. Jumanne, maelfu ya wafuasi wa chama cha Jammeh Alliance for Patriotic Reorientation and Construction walikusanyika mbele ya mahakama kuu na kutaka matokeo ya uchaguzi huo yafutwe. Mahakama kuu ikiwa na jaji mmoja tu iliahirisha kesi hiyo mpaka Jumatatu, lakini imesema haiwezi kusikiliza kesi hiyo mpaka mwezi Mei, mpaka majaji kutoka Nigeria na Sierra Leone watakaopatikana walioteuliwa na Jammeh. Ucheleweshaji huo unapelekea wasiwasi ambao wengi wanafikiria unaweza kusababisha ghasia. Jammeh awali alikubali kushindwa, lakini baadaye aliitaka uchaguzi urudiwe akisema kwamba uchaguzi wa awali ulikuwa na matatizo. Mkurugenzi wa usalama wa taifa wa Marekani James Clapper amesema jana Jumatano kwamba alimwambia rais mteule Donald Trump kwamba taasisi za ujasusi hazikutengeneza nyaraka zilizo madai kwamba Russia ilikusanya taarifa za kumweka Trump hatarini. CNN ambayo ilitoa taarifa hizo zisizo na uthibitisho kamili siku ya Jumanne hawakutoa maelezo ya kina juu ya taarifa hizo ambazo zilitolewa. Lakini mtandao wa habari wa BuzzFeed uliweka kile walichodai kuwa Russia imekuwa ikimsaidia Trump kwa miaka kadhaa. Katika taarifa yake, James Clapper amesema idara za ujasusi za Marekani hazijafanya uamuzi wote juu ya taarifa hizo kama ni za kweli, na kwamba amemsisitizia Trump kwamba haamini taarifa hizo zilisambazwa kwa vyombo vya habari na vyanzo vya kijasusi. Donald Trump kwa hasira alikataa madai ya ripoti kwenye mkutano wake wa kwanza na wanahabari kama rais mteule hapo jana Jumatano. Wakati huo huo, msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov alisema jana kwamba madai hayo yana lengo la kuharibu uhusiano wa Marekani na Russia. Baraza la Senate lililo na Republican wengi limechukua hatua ya kwanza katika kufuta mpango wa afya wa Rais Barack Obama. Wa Republican wameamua kwamba kuondoa mpango huo ambao pia hujulikana kama Obamacare kama moja ya vipaumbele vya juu wakati rais mteule Donald Trump atakapochukua madaraka. Kwa kura ya 51 dhidi ya 48, baraza la Senate lilipiga kura mapema jana Alhamisi kuidhinisha kanuni ambazo zinaruhusu sera za kufuta sheria hiyo na kusonga mbele na wingi mdogo, na sio kuwapa nafasi wa Democrat kuweza kuzuia. Wa Republican wanashikilia viti 52 kati ya 100 bungeni. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri mteule wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwa rais mteule Donald Trump jana aliahidi kurekebisha wizara hiyo, kuifanya bora zaidi na kufanikisha kuokoa fedha. Tillerson aliwaambia maseneta wakati wakisikiliza uidhinishaji wake kwamba aligundua kuna vipengele kadhaa vya ziada ambavyo vimeongezwa kwenye orodha ya wizara hiyo kwa miaka michache iliyopita. Kiongozi huyo mteule pia alieleza kuwa makini kwa China, hususan katika swala harakati zake za kijeshi katika maji yanayozozaniwa katika bahari ya South China. Mteule wa rais wa Marekani Donald Trump kuongoza wizara ya ulinzi atahudhuria vikao vya uthibitisho hii leo, wakati kamati hiyo ikifikiria sera muhimu kumhakikisha anastahili kufanya kazi hiyo. Jenerali mstaafu James Mattis atatoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge ya ulinzi ambayo inatarajiwa kumthibitisha. Mattis atakuwa mwanajeshi wa kwanza kuongoza Pentagon kwa zaidi ya miaka 50. Alistaafu jeshi la Marine mwaka 2013 baada ya kufanya kazi kama mkuu wa kikosi cha Marekani, akiwa na uzoefu wa kuongoza vikosi wakati wa vita vya Afghanistan na vita mbili za Iraq. Kuna sheria ambayo inawazuia maafisa wa jeshi kuwa mawaziri wa ulinzi mpaka baada ya kustaafu kwa muda miaka 7. Kwa hiyo bunge litahitaji kupitisha kipengele muhimu maalum kwa ajili ya Mattis. Na operesheni ya pamoja huko kaskazini mwa Afghanistan iliua raia wapatao 33 na kujeruhi wengine 27. Jeshi la Marekani lilisema leo wakati ikitoa taarifa juu ya uchunguzi wake kwa tukio hilo. Tukio hilo baya katika kijiji cha Boz katika jimbo la Kunduz liliangusha darzeni ya nyumba, kwa mujibu wa wakazi na waasi wa Taliban. Operesheni hii ya pamoja ilifanywa ili kukamata viongozi wa Taliban ambao walikuwa wakipanga njama za ghasia katika jimbo la Kunduz, kwa mujibu wa Afghanistan na maafisa wa kijeshi wa Marekani. Ili kujilinda wenyewe na majeshi ya Afghanistan na majeshi ya Marekani yalijibu mashambulizi kwa Taliban ambao walikuwa wakitumia nyumba za raia kama sehemu za kujikinga, jeshi la Marekani lilieleza leo Alhamisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kujua yale yanayoendelea hivi sasa ulimwenguni, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Kenya. Mara tu baada ya vyama tanzu vya upinzani kukongamana katika uwanja wa Bomas nchini Kenya na kukubaliana kumtangaza mwaniaji mmoja katika tiketi ya urais kumkabili Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo wanaelezea kuwa bado yapo masuala magumu ambayo viongozi hao wa upinzani wanafaa kuyatatua ili kufikia ndoto yao. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Katika kile kinachoonekana na wengi kuwa harakati za upinzani kuunda muungano kama ule wa National Rainbow Alliance uliomngoa bwana Moi madarakani, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa bado vipo vizingiti chungu nzima ambavyo vinafaa kuondolewa ili kufanikisha ndoto yao. Martin Andati ni mchambuzi wa siasa nchini.
Umeona Msalia kaongea, kisha Wetangula kaongea, kisha Kalonzo, na kisha mwisho ya Raila. So hiyo inakuonyesha bayana kwamba hiyo ndio itakuwa pecking order. Na shida ni wakati wamemaliza kusema kinara ni Raila, Wetangula na Msalia wataenda kuambia watu wa jamii nini? Unaenda kuambia au kwamba wewe sasa haukukuwa unatafuta urais, wewe unaenda kujazia wengine kura? Na hata kama utaenda kujazia wengine kura, unawajazia viti gani umepewa? Kwa ajili sasa viti ile vinapeanwa ni rais na makamu. Sasa vile vingine viko pengine ni waziri ulikuwa natafuta. So hapo itazua utata, kwa ajili itaweza sumbua hao sehemu ya magharibi. Kwa ajili hao walikuwa naambia jamii kwa
chama cha KANU ambacho kinahusishwa na jamii ya rais mstaafu Daniel Moi kimekuwa kikionyesha ishara ya kujiunga na upinzani, na hata katibu wake mkuu Nick Salat kuhudhuria hafla ya Bomas na kuweka sahihi katika maazimio ya vyama tanzu vya upinzani. Je, kuwepo kwake na kukosekana kwa mwanawe Moi, Gideon Moi, kunaashiria nini?
Nick Salat hana uzito katika KANU. Yeye ni katibu mkuu. Lakini unajua yeye hana uzito. Yule ana uzito katika KANU ni mzee Moi mwenyewe, ndio mwenye KANU. Na uzito kidogo wa pili katika KANU mwenye ana uzito ni kijana yake Gideon Moi. Kwa hivyo Nick Salat ana uzito wote. Yeye atatumwa hapa na pale na mzee Moi, na ni kuchezacheza siasa kidogo. Kama watu wa KANU wangetaka kwamba waseme kwamba wameingia katika mrengo wa upinzani, ungeona Gideon pale.
Wafuasi wa upinzani na wawaniaji mbalimbali katika uchaguzi mkuu wanaeleza kuwa na matumaini makubwa kwa viongozi hawa wa upinzani wataungana kinyume na ilivyokuwa hapo awali, ambapo kila mmoja alifuata mkondo wake wa kisiasa.
Watasimama sawa sababu nia yao na maono yao ni moja, na pia wamepitia katika miaka minne, saini miaka mitano wakiwa wamesimama pamoja. Kwa hivyo sina shaka kabisa naweza kusambaratika.
Hata wao wenyewe kutualika hapa katika hili kongamano hapa Bomas ni dhihirisho wazi ya kwamba wameungana pamoja na wamekuwa kitu kimoja, na tunaambia serikali ya Jubilee, we are coming, watch us, tutawanasa mara dhati.
Vile tumekutana haijawahi kuwa vingine, siku zingine zote, miaka zote. Sasa mimi naamini wataungana.
Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Naam, shukrani kabisa.
Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, naona Kennedy Wandera, umepata, unaona raha kweli kweli, Kennedy Wandera mara mbili mbili. Haya, shukrani. Basi naamini hapo Nairobi pengine kuna kibaridi ama kuna joto, lakini hapa Washington DC kuna baridi kweli kweli. Lakini swala hilo la baridi vile vile linatupeleka kuangalia ripoti ya maelfu ya wahamiaji kusini mashariki mwa Ulaya wako katika hatari ya kufa kutokana na viwango vya juu vya baridi kali kulikumba eneo hilo. Kwa mujibu wa mashirika ya misaada, viwango vya hali ya hewa katika majimbo ya Balkan vimeshuka mpaka chini ya degree 20 za Celsius wiki hii, huku wengi waliokwama ni watu wanaomba hifadhi na wanalala kwenye mahema. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti, na hapa Hadija Riami yupo tayari kabisa kutupatia ripoti kamili, na amependeza kweli kweli leo. Natamani umuone.
Huku hali ya hewa ya baridi kali sana ikilikumba eneo la kusini mashariki mwa Ulaya, maelfu ya wahamiaji wanalala kwenye ghala ambazo ni tupu au majengo yaliyohamwa ambayo yanatoa hifadhi kutokana na theluji inayoanguka. Lakini hata ndani ya majengo hayo kuna baridi kali sana. Muomba hifadhi Muhammad Yusuf Navid anasema ni baridi sana kiasi kwamba inakuwa vigumu sana kwa kupata usingizi. Anasema hajawahi kuona sehemu kama hiyo katika ndoto zake zote. Hali ni mbaya sana na hali ya hewa ni ya baridi isiyoelezeka. Serikali ya Serbia imewasihi wahamiaji wote kuhamia kwenye kambi rasmi. Lakini makundi ya misaada yanasema kambi hizo nazo zimejaa. Shirika la hisani la madaktari wasio na mipaka linasema tayari kuna wahamiaji wengi ambao wamepoteza maisha. Mkuu wa shirika hilo nchini Serbia, Stefan Moisang, ameiambia VOA kuwa wanawatibu watu kwa matatizo mbalimbali ya kiafya. Anasema wengine wana matatizo ya kupumua, kumezuka ugonjwa wa ukurutu, na wengine wana chawa mwilini. Kwa kuongezea hilo, kuna watu wapya wanaowasili kutoka kwenye mpaka wake na Bulgaria, na katika muda wa siku chache zilizopita wamekumbwa na matatizo ya ngozi kuchubuka ambayo aghlabu yanaletwa na baridi kali. Wahamiaji takriban 100 kwa siku wanaingia nchini Serbia, licha ya juhudi za Hungary kufunga njia kuingilia Balkan kwa kujenga uzio kwenye mpaka wake wanaoshirikiana. Wakati huo huo, Ujerumani imeripoti kushuka kwa idadi kubwa kwa watu wanaomba hifadhi nchini humo, ambao waliingia nchini humo mwaka 2016 na kufikia 200,000 na 80,000, ukilinganisha na 800,000 na 90,000 mwaka uliopita.
Shukrani kabisa Hadija Riami, lakini usiondoke, kuna kibao hapa nataka ukisikilize na uniambie kina kukumbusha nini. Twende kazi.
Nipate kufurahi.
Twende
mambo ya throwback Thursday hayo.
Au sio?
Tunakutana nao Lesi Wanyika, unaambiwa
mimi si mzee lakini.
Aha.
Akituliza kwake kasuku weyo ataki maneno ataki maneno anachopata kinamtosha ataki madada ataki madada naomba Mungu amsaidie daima milele.
Kasukwe. Ajituliza kwa ke kasukwe.
Hadija Riami, mniambie nini kinakukumbusha?
Mimi nakwambia sijazaliwa wakati huo, nilikuwa sijazaliwa bado, lakini nilikuwa naelezwa tu kuhusu hizi bendi. Lakini mimi wakati huo sijazaliwa, ni Sande ndo alikuwa kishazaliwa. Kwa hiyo mimi hata sijui. Kwa hiyo hidi mimi nitoe huko. Mimi nasikia tu.
Hadija msikilizaji, poa tu. VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja, ambapo tunaangalia azimio la vyama vya upinzani nchini Kenya la kuunda muungano uliopewa jina la NASA. Haimaanishi ile idara ya mambo ya anga ya hapa Marekani. Ni NASA, muungano wa vyama vya siasa mpya huu nchini Kenya, ili kukabiliana na chama tawala cha Jubilee kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti. Wakenya William Lusige, Alice Wacharo na Frank Wangombe wanatoa hoja zao. Je, maoni yao ni yapi?
Ni ukurasa mpya na pia ni mwanzo mpya katika siasa ya taifa hili. Kwa kipindi kirefu tumeona kwamba upinzani umekuwa umesambaratika, kwamba unakuta labda viongozi wamejigawanya katika makundi tofauti, ili hali wanapinga mgombea mmoja urais ambaye anagombea, ambaye tayari amekuwa rais katika kipindi fulani. Ni mwamko mpya. Jinsi wanavyoshikana ndivyo nguvu yao inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kwa wale wanaogombea hasa hiki kiti cha urais katika kipindi hiki cha mwaka 2017, kwa sababu tumezoea hali ambayo imekuwa kwamba upinzani unagawanyika, hauna umoja, hauna mshikamano. Lakini kuundwa kwa chama cha NASA ama huu mshikamano unaonyesha kwamba tayari upinzani umejiandaa vizuri dhidi ya kukabiliana na wale wanaogombea kutoka kwa serikali.
Kwangu mimi, muungano wa NASA sidhani kwamba ni mwamko mpya katika siasa za Kenya, bali nadhania kwamba ni muungano ambao unataka kukandamiza serikali kuu ya Jubilee. Maanake serikali ya upinzani kazi yake ni kukandamiza ndio na kukashifu yale ambayo serikali labda inafanya. Wanasema ndio kweli wanapigania haki za Wakenya, lakini kwangu mimi sijaona hata siku moja upinzani kama imeweza kusaidia serikali ya Kenya kivyovyote, bali naona tu ni porojo tu na siasa chafu. Sababu hata hivi sasa ukiangalia iko chama cha upinzani ambacho kikuu ni ODM, unaona kwamba tayari washaanza kutawanyika. Mtu kama Namwamba alikuwa katika upinzani, lakini pia ametoka ameenda kutengeneza chama chake. Hawana muungano, ni kama wanajaribu kupigana, ni kama ni fahali mbili ambazo zinajaribu kupigana. Wanajaribu kupigania ni kama uongozi, wanajaribu kuoneshana ubabadume wao, lakini ni kama hawana muungano, hawajaelewana, hawajajua jukumu lao kuu ni nini kama wapinzani.
Ni hatua nzuri, lakini bado kuna kibarua kigumu. Tatizo itakuwa zaidi katika uteuzi, ni nani atakayepeperusha bendera ya muungano wa NASA. Ukiangalia mtu ambaye ana umaarufu zaidi ni Raila Amolo Odinga, akilinganishwa na Kalonzo Musyoka na wenzake kama Musalia Mudavadi. Kwa hivyo nafikiri kwamba ni hatua nzuri, lakini pia wajua kuna kibarua kigumu zaidi katika kuweza kuondoa serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ama Mamlakani. Si jambo rahisi hasa ikilinganishwa kwamba hawa ni watu pia nao wamejipanga katika upande wa pili na waliweza kuunga muungano ambao uliweza kumeza vyama vyao. Hakuna tofauti kubwa kati ya NASA na Jubilee ilivyofanya kuchukua vyama vyao vyote wakaweka pamoja. Kuna tofauti. Kile kitakachofanyika ni sasa wale wenye vyama upande wa NASA wajaribu kuwashawishi wapiga kura waweze kuchukua kura ili waweze kuwachagua, na upande wa Jubilee vile vile. Kwa hivyo NASA ina nafasi pia ikiwa watajipanga vizuri kuweza kuchukua nafasi ya urais.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tukiangalia katika makala ya ushauri hapa. Tunaona ni mwaka ambapo nchini Kenya wanatarajiwa kuandaa uchaguzi mkuu mwezi wa nane. Sasa joto la kisiasa nchini humo limeanza kupanda idi. Na hata hivyo, msemaji wa serikali nchini humo Eric Raithi anawashauri vijana nchini humo kuwa makini na kuepuka wanasiasa walaghai ambao wanatumia au watatumiwa kuwapa mihadarati au pombe na kuzua ghasia. Liberty Dede alizungumza naye huko Mombasa.
Serikali ingetaka kuwatahadharisha wananchi na kuwahamasisha ndio wapambane nalo, ni kwamba huu ni mwaka wa siasa. Kuna wanasiasa ambao wanajua vile wamefanya na maendeleo, wamejua vile wamefanya na mamilioni ya pesa waliopewa, na wanajaribu njia za kando kujitengenezea magengi ambayo inapewa pombe gushi, ambayo inapewa mihadarati ya aina yoyote. Kama hapa Mombasa tuko na shida sana ya hii mihadarati, hiyo cocaine na heroin. Pahali pengine nchini tuko na shida ya hizo pombe haramu haramu hizi kina kumi kumi na zingine. Pia tuko na shida ya bangi, na kuna wale wanasiasa ambao ni waragai ambao watataka kutumia vijana kwa kuwapea yale madawa na vitu kama hizo. Tunaambia wananchi wote washirikiane pamoja. Ukikula madawa ya kulevya leo inaharibu maisha yako yote. Ni muhimu ufanye kazi badala ya kulipwa uende ukapiga makelele katika mkutano ya mwanasiasa ingine. Ngojea ufanye kazi ambayo inakufaidi wewe na inajenga inchi, utaenda mkutano ya mwanasiasa unayempenda. Kwa hivyo huo ukora wa kisiasa ni jambo ambalo serikali itaendelea kuhimiza wananchi kwamba wasihusike na ukora wa kisiasa. Usijihusishe na mwanasiasa ambaye anajulikana kwa mambo ya mihadarati na mambo ya aina hiyo, kwa sababu tunachokitaka ni inchi yote kuendelea na wananchi wote kuwa na maisha bora.
Ukiendelea kusafiri na VOA Express leo katika sehemu hii ya VOA Express, ambapo wewe msikilizaji hutoa kile zako. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanazungumzia watendaji wa umma ambao hawawajibiki pasavyo katika kazi zao.
Mimi naitwa Majuka Olokeli, ni kijana ambaye natoka Dar es Salaam. Nakerwa na vitu vingi, lakini kikubwa hasa nakerwa na uongozi ambao wa kimazoea, viongozi ambao wanafanya kazi zao kimazoea. Kama tunavyojua miaka sasa hivi sio kama ile ya zamani, kwamba lazima muwe watu wa kuficha ficha vitu. Kama tukio limetokea na watu wameshaliona na wanalidai tuweke hapa, watu wanaleta kuona, wanaanza kutafuta jinsi ya kufunika funika kombe mwanaramu apite. Kwa kweli hiyo mimi ni kosesha raha sana, na inanitia uchungu kwa sababu unaona vijana wengi wanateseka bila kazi, wengine wanakosa namna ya kuanza. Hilo la kufikiri kwanza kwamba nitafanyaje ili niweze kufanya kazi wakati na resources za kimu, haioni hiyo fursa kwa sababu ya uongozi ambao upo, viongozi ambao wapo, niseme hivyo, kwamba hawana ule uwazi, hawana ule uwazi wa kuonyesha vitu vinaendaje na mimi nijifunzeje. Kwa hiyo hakuna, kuna sehemu kubwa ambazo kuna sehemu kubwa ambayo inaweza imeathiri sana swala hilo, imeathiri sana masuala ya saikolojia za vijana hasa.
Mimi naitwa Lasti Mlaki, kijana naishi Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kero yangu kubwa ni nielekeze kwenye utoaji wa huduma hususan katika taasisi za serikali. Kwa kweli kwangu mimi nimekuwa nikiona ni kero kubwa sana kutokana na wafanyakazi wengi au watumishi wengi wa serikali nchini Tanzania wamekuwa wakifanya kazi kwa mazoea, lakini hawatoi huduma ile kwa kama zilivyokuwa enzi za viongozi wengi wa nyuma waliopita, kwamba kiongozi anatoa huduma kwa moyo wake wote akimthamini yule anayemtolea. Kwenye labda taasisi kama za hospitali, hata taasisi za serikali mawizarani, huduma zimekuwa zikitolewa katika hali ambayo sio nzuri, haiwaridhishi wananchi, swala ambalo lazidi kudidimiza hata uchumi wetu, linazidi kuwafanya Watanzania na wananchi wote nakata tamaa na serikali yao. Swala lingine ni kiritimba katika taasisi za serikali. Taasisi nyingi za serikali nchini Tanzania zimekuwa na kiritimba. Swala ambalo lingeweza likafanikishwa kwa ndani ya dakika tano linaweza likatumia hata siku tatu kulikamilisha. Swala ambalo tunarudi pale pale kwamba yanazidi kutudidimiza sisi kama Watanzania kwenye swala la kiuchumi. Lakini sisi tumekuwa kiwa na ukiritimba sana. Swala dogo linatakiwa lipitie sehemu zaidi ya 15. Swala ambalo lingetakiwa likapitia sehemu chache na likafanikishwa kwa muda mchache. Kwa hiyo kwa ushauri wangu tu ni kwamba labda serikali yetu iangalie upya mfumo mzima wa serikali, namna ya utoaji wa huduma, ufuatiliaji wa utoaji wa huduma, tunaweza tukafika sehemu.
Naam, msikizaji, basi umefika ule wakati wa kusikia yale yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali. Namuona Idi Gongo anaambia ana mengi ya kuzungumza hii leo, moja kwa moja akielekea kwenye mambo ya vikao vya uthibitisho hapa Washington DC, hali kadhalika yale yaliyozungumzwa na Trump kwenye mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari na mambo ya Kenya. Tuambie Idi.
Naam, asante Shumari. Kama unavyoelewa, tarehe 20 Donald Trump ataingia rasmi madarakani na kuwa rais wa 45 wa Marekani. Lakini kwa hivi sasa vikao ambavyo vinaendelea ni vya kuthibitisha wateule wa nafasi mbalimbali katika wizara mbalimbali za hapa Marekani, ambapo jambo limegubika mitandao mingi, halikadhalika vyombo vingi vya habari. Lakini kubwa zaidi ni juu ya mteule ambaye anaenda kushika nafasi ya waziri wa mambo ya nje, Rex Tillerson, ambao amekuwa akiwa kwenye kikaango kizito, na hasa ni kuhusiana na uhusiano wake yeye na nchi ya Russia, halikadhalika rais wa Russia Vladimir Putin. Kwa hiyo mengi ambayo yanaendelea hivi sasa ni juu ya hilo. Lakini sasa tukiangalia siasa hizi za Marekani, rais mteule Donald Trump wa Marekani jana alifanya mkutano wa kwanza kabisa na wanahabari, lakini mengi aliyazungumza likiwemo swala la kuachia watoto wake wa kiume mali zake zote, na kusema kwamba wakati yupo madarakani hatosikiliza au hatoambiwa chochote kuhusiana na mali zake. Lakini kubwa zaidi ni juu alichozungumzia na lile kitu ambacho imekuwa maarufu sana hivi sasa katika mitandao, yani fake news, yani zile news ama habari ambazo zimekuwa zikitolewa kuwa si za kweli. Kwa hiyo ni kitu ambacho ameendelea kusisitiza sana, hasa katika shauri ambalo limeihusisha Russia katika kuingilia uchaguzi wa hapa Marekani ambao uliomfanya yeye kuwa rais wa Marekani. Lakini kingine ni juu ya muungano mpya wa vyama vya siasa nchini Kenya, NASA. Nayo ni habari ambayo inavuma kweli kweli. Lakini kutokana na muda jinsi unavyokwenda, ni kurejeshe tena Sunday Shomari ili uweze kutupatia muhtasari wa habari.
Rais anayeondoka madarakani wa Gambia, Yahya Jammeh, anakosoa msukumo wa nchi za nje kwake yeye kuachia madaraka na kuwataka raia wa Gambia kungoja maamuzi ya mahakama kuu ili kufahamu uhalali wa uchaguzi wa Desemba mosi ambao walishindwa. Mkurugenzi wa usalama wa taifa wa Marekani James Clapper amesema jana Jumatano kwamba alimwambia rais mteule Donald Trump kwamba taasisi za ujasusi hazikutengeneza nyaraka zilizo na madai kwamba Russia ilikusanya taarifa za kutaka kumweka Trump hatarini. CNN, ambayo ilitoa taarifa hizo zisizo na uthibitisho kamili, hawakutoa maelezo ya kina juu ya taarifa hizo za Trump.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo ni Khadija binti wa Riami, mwelekezi ni Aida binti wa Isa, mimi hapa ni Idi Ligongo mwenzangu,
na mimi naitwa Sunday Shomari.
Tunakuaga na tunakwambia shukrani kutoka Washington DC.